COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Como sabes, volver a clase es siempre un momento especial para los niños. No quiere decir que feliz, porque la mayor parte de ellos prefieren estar de vacaciones, pero el reencuentro con sus amigos siempre tiene una parte emotiva. Entonces, ¿había ganas o no había ganas de la vuelta al cole?
No muchas, porque prefiero estar de vacaciones.
No muchas, porque hay que escribir mucho y lo único bueno es que hay recreo y entonces te puedes relacionar con tus panas, tus amigos.
Entonces Enzo lo tiene claro, como en el recreo en ningún sitio igual que Jaime, salvo en sus vacaciones, que me contaba Enzo que se lo pasó de maravilla en un concierto en Barcelona este verano. Soy Pablo Romero y la vuelta a la rutina de los escolares de Pontevedra es noticia hoy en Herrera en COPE. ¿Y cómo afrontan el inicio del curso en Bueu? Enseguida te lo contamos con un invitado. Acabamos de escuchar a los pequeños pontevedreses en este inicio del curso escolar y seguimos dando la bienvenida también a más protagonistas como el alcalde de Bueu, Félix Juncal. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Allí en Bueu hubo que facer moitos arranxes no inicio do curso escolar.
Bueno, todos los anos se levan a cabo pues un plan de melloras nos centros, de reparacións, todos los anos. Este ano tamén, por supuesto, estamos rematando, hai algún que quedará tamén para os próximos días, pero bueno, ese plan que tiñamos acordado coa comunidade educativa se está desenvolvendo de forma satisfactoria e positiva, ¿no? Que si votamos de menos un ano máis é que non hai ningún tipo de colaboración, de aportación importante por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Educación, que en todo caso son os que teñen a competencia, a responsabilidade na mellora dos centros, non no que son os cuidados de mantemento e conservación que nos corresponde aos concellos, pero sí nos investimentos. Non botamos de menos actuacións que vemos que sí se realizan en outros concellos.
Que valor engadido ten tamén para Bueu comezar este mes de setembro con esa humanización do estaleiro de Purro?
Bueno, creo que Martín, concelleiro de urbanismo que está comigo, eu mesmo, pois ante todo sentimos satisfacción por poder completar un traballo importante que nos ocupou pois estes 15 anos nos que levamos o frente ao concello, que nos tuveron exentos de todo tipo de dificultades, daí a nosa satisfacción, porque ademais o resultado creemos que é positivo, que a día de hoxe pois é tamén un referente para as persoas da nosa vila, que incluso no seu momento había persoas que non entendían, que non comprendían moi ben porque decidíramos non levar a cabo esa conservación, pero que a día de hoxe creo que hai unha satisfacción prácticamente unánime, que por lo tanto ese espazo que foi motivo, xa digo, de certas disputas, si se pode decir desta forma, a día de hoxe pois é un espazo de encontro, de reencontro, e por lo tanto pois esa satisfacción por o traballo realizado, e queremos que con un resultado moi positivo.
E o verán, que tal foi o verán? Superou as expectativas?
Duro. Os veráns para os concellos turísticos de costa, que somos concellos pequenos, que todavía temos estructuras pequenas para os servizos, realmente que cada ano requiere un esforzo maior, e, por lo tanto, levar a cabo esa reorganización dos servizos, esa implementación tamén dos medios que se necesitan para poder desenvolverlos de unha forma adecuada, eficaz, costa moito, ¿no? Sobre todo porque vimos anos de complicados, desde unha crise económica 2008, pois a esta pandemia, pospandemia, crise económica de novo, quer dizer, acábalo, xa digo, entre estas dúas grandes crises, por lo tanto, adaptar o concello a esta nova realidade, porque a verdade é que nos últimos anos hubo un incremento moi importante tamén de visitantes. É un dato que a mí tamén me gusta poñer en valor, non, a pesar de reconocer pois esas dificultades no funcionamento de algúns servizos que nos gustaría prestarlos dunha mellor forma, que xa digo, non é posible. Sin embargo, pois somos o concello que a día de hoxe ten a tasa de desemprego máis baixa de toda a comarca, non? Dos concellos da comarca do Morrazo, Marín, Cangas, Moaña Bueu, no mes de suyo somos o concello que ten a tasa de paro máis baixa, por lo tanto, pois é un apunte importante que hai que ter en conta, que nos leva a pensar que realmente o traballo que se está desenvolvendo do concello está favorecendo, facilitando de alguna forma esas condicións no mercado laboral tamén tan positivas.
Agora en Galicia todos traballando tamén para conseguir a ansiada desestacionalización que ven marcada tamén moito polo tempo. A tempada estival de todas formas todavía non rematou en Bueu. De feito, mañá comeza, por exemplo, non, a ruta das tapas de Bueu.
Sí, a ruta das tapas, o FIC Bueu, realmente que tamén é outro momento importante en Bueu, donde a través do FIC creo que vamos recuperando pois esa digamos, normalidade espiritual, de alguna forma, non? Donde as nosas cabezas e os nosos corpos volven, digamos, a unha rutina máis tranquila, non? Do que propiamente o verán, pero tamén é un momento para gozar tamén a través do que é a ruta das tapas dun festival de curtas de cine tamén maravilloso e que non solamente que gusta, sino que encandila moitísimas persoas de Bueu e de fora de Bueu, non? Porque durante os próximos 15 días habrá moitas persoas tamén que veñan a Bueu, moitas da zona, da contorna, e, por lo tanto, pois será tamén un momento moi importante para nós.
Cultura e gastronomía que haberá durante toda esta próxima semana. Gardemos tamén que acompaño tempo polo menos este primeiro fin de semana. E respecto á política, como se presenta o curso político para este ano con ese horizonte das eleccións municipais de maio?
Bueno, se presenta interesante, non? E pola nosa parte sempre coas mesmas ganas ou quizás máis, non? Que nos anos anteriores, ganas de alguna forma tamén por explicar todo o traballo que se ven realizando, sobre todo nestes últimos 4 anos, que eu casi o limitaría a 2 anos, porque 2 anos foron de pandemia, por lo tanto condiciona moito que pode ser o resultado, non, deste exercicio, destes 4 anos, a pesar de que para nós é tremendamente positivo. Pusemos en marcha a piscina municipal o pasado ano, este ano conseguimos completar a actuación da carpintería de Ribeira, estamos a poucos días de que comecen as obras da nova biblioteca municipal de Bueu, porque realmente un proxecto que vai a supoñer unha nova biblioteca, ainda que se mantenga a estrutura do edificio anterior, pero o concepto e a obra que vai a casi 1 millón de euros vai a supoñer que vamos a ter unha biblioteca completamente diferente a que tiñamos até agora, por lo tanto un espazo novo, moderno, con novos usos e, por lo tanto, tamén a disposición do conxunto da veciñanza, non? E, por lo tanto, con moitas ganas de arrancar este curso, de poder explicar todo o traballo que se veu realizando, todos os logros destes últimos anos, pero, sobre todo, que para nós é moi importante, explicar os proxectos nos que estamos traballando xa, por certo, os que iremos presentando a partir das próximas semanas e que pretendemos que a través deles se poida protagonizar pois unha nova etapa de crecemento en Bueu, un novo impulso que queremos darlle a Bueu tamén nos próximos anos.
Coñeceremos tamén aquí, por suposto, eses proxectos co alcalde e cos seus concelleiros. Moitas gracias, Félix Juncal, por vir ata COPE.
Gracias a vos por a invitación. Gracias.
Hermanos Morte te traen las auténticas uvas de la Mancha de cosecha propia. Hermanos Morte, tercera generación de viticultores. Ven a visitarnos y compra uvas de la nueva cosecha 2022. Hermanos Morte, en Río Mayor, Vilaboa, 605-44-70-80 o hermanosmorte.com.
COPE Pontevedra.
Conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Este próximo lunes comenzará la fase de navegación de la campaña antártica del Ejército de Tierra. Los militares elegidos se desplazarán hasta Ogrove para continuar su preparación de cara a la edición número 36 ya de la campaña antártica, que en este caso se va a desarrollar entre diciembre y marzo de 2023.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y comentarte también que este jueves la Gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra y Osalnés nos notifica 2 fallecimientos más de pacientes contagiados por coronavirus en los hospitales de nuestra zona, es decir, en Pontevedra y Osalnés, 2 hombres de 77 y 81 años respectivamente que presentaban otras enfermedades en sus historiales clínicos. Y además comentar también que estamos pendientes de una persona que ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada por un turismo en la PO 548 a su paso por el municipio pontevedrés de Catoira. Te recuerdo también que a las 2 menos 10 tienes más información en el mediodía de COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.